καλό σας μεσημέρι. Η κυρία εδώ είμαστε κοντά σας. Είναι εκπομπή το Βήμα του Πολίτη από το νησί 939 στα FM. Ζωντανά από το Facebook και το www.voodospress.gr. Καλημέρα από γης, καλό σας μήνα σε όλους με πολύ αγάπη. Γεμάτος υγεία και χαρά. Και ελπίζω να βάλουμε μυαλό να μειωθούν τα κρούσματα αντί να αυξάνονται συνέχεια κάθε μέρα. Φτάνουν σε σημεία ανησυχητικά. Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι Χριστόφορε, καλό μεσημέρι Σταυρούλα, Κώστα και Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι Μανούλες, καλημέρα Λίλιαν. Καλημέρα σε αγαπημένοι μου κοκκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Να έχουμε ένα καλό μήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Να ξεκινήσουμε αμέσως με τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Κουρί, τον αντιπεριφερειάρχη μας του πρωτογενή τομέα, και τον καλημερίζουμε και του λέμε και καλό μήνα.
Καλό μήνα, να είστε καλά, καλημέρα και εύχομαι σε όλους υγεία και ευημερία.
Ό,τι καλύτερο κύριε Κουρί, να έχουμε μείωση στα κρούσματα, γιατί δυστυχώς εδώ στην Κεφαλονιά βλέπουμε μια ανησυχητική βαθμίδα, την οποία θέλω και εσείς από την πλευρά σας να μου πείτε αν ανησυχείτε ή όχι, και γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτή η ιστορία να υπάρχει αύξηση ή αντιμείωση όταν το καλοκαίρι είμαστε στο πράσινο και είχαμε 0 κρούσματα. Εδώ είναι η απορία μου.
Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει ήδη διαχυθεί σε όλη την Ελλάδα και στην Κεφαλονιά μετά τις γιορτές. Είχαμε πολλά κρούσματα. Είναι ήπια η μορφή αυτή που περνάμε, άρα ο κόσμος δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην προφύλαξή του. Αυτό είναι γεγονός. Ήδη έχουν κάνει περισσότερη εμβόλια και την περνάνε πάρα πολύ ελαφριά. Και δεν ενδιαφέρει το κόσμος για την ασφαλειά του και για την κανονική αντιμετώπιση της νόσου, που είναι βασικό στοιχείο. Ένα κρυολόγημα ή ένας πονοκέφαλος ή ένας βήχας ή οτιδήποτε που είναι COVID, τον περνάει και σου λέει δεν είναι και λοιπά, δεν κάνει τεστ και έχουμε εδώ πρόβλημα.
Μάλιστα.
Και κολλάει όλο τον κόσμο. Το μεταξύ και το όμικρον είναι πάρα πολύ κολλητική, κολλάει με τους πάντες. Και έχουμε αυτά τα κρούσματα. Βέβαια, εντάξει, έχουμε κρούσματα αρκετά, δεν έχουμε πολύ μεγάλη πίεση, γιατί την περνάνε πάρα πολύ ελαφριά. Αλλά όσο να είναι, είναι.
Είναι και η ασυμπτωματική, κύριε Κουρή, που κολλάνε τους άλλους χωρίς να ξέρουν ότι είναι και αυτοί οι φορείς. Καταλάβατε, εδώ είναι το πρόβλημα.
Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο πολύ ελαφριοί που λέει δεν έχω τίποτα, έχω ένα κρύωμα, έχω ένα αυτό.
Μάλιστα.
Μπάς περιπτώσει, ο κόσμος πρέπει να προφυλάσσεται, να κάνουμε τα εμβόλια μας, να προχωρήσουμε.
Αυτό είναι για να έχουμε ήσυχο το νησί μας και να μπορέσουμε το καλοκαίρι να υποδεχτούμε τον τουρισμό μας. Να έχει ανάπτυξη το νησί μας.
Να προστατεύσουμε τον κόσμο από την υγεία, να προστατεύσουμε και τις επιχειρήσεις και όλα αυτά. Πάμε
στα του οίκου σας τώρα. Είχατε επίσκεψη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να μας πείτε λίγα λόγια και μετά να πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
Είχαμε την πρώτη, κάνουμε όλοι οι αντιπεριφερειάρχες αγροτικής οικονομίας των περιφερειών 13, συγκεντρώνουν δύο φορές το χρόνο, κάνουμε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου. Προχθές δηλαδή είχαμε την πρώτη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, θέσαμε τα θέματά μας, τα οποία βασικά είναι ουσιαστικά για τον πρωτογενή τομέα, Εμείς έχουμε την ιδιαιτερότητα εδώ να είμαστε μια περιοχή η οποία είναι μια περιοχή νησιωτική, με τα νησιά, με μικρό πλήρο κλπ. Δεν είναι όπως τις άλλες, άρα τα αιτήματά μας ήταν αντίστοιχα και έντονα που έθεσα για τα Ιόνια και σταθήκαμε και στις δυτικές περιφέρειες που είναι τρεις. Ο Υπουργός τοποθετήθηκε στο τι έχει γίνει μέχρι τώρα, την νομοθεσία που έχει βγάλει, όλες τις ενέργειες που έχουν κάνει, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα θέματα από την πολιτική μας πλευρά, όχι από το Υπουργείο, και να είμαστε μαζί με τους παραγωγούς, τους αργότερους, τους χρονοτρόφους και να λέμε τα αιτήματα τα οποία έχουν και τα οποία εμείς κατά καιρούς αντιμετωπίζουμε. Το πρώτο θέμα που έθεσα ήταν η αντιμετώπιση της μεγάλης ακρίβειας και των πληθωριστικών τάσεων που κυριαρχεί στους αγρότες και στους χρονοτρόφους με την αύξηση των λιπασμάτων κλπ. Με την αύξηση των ζωοτροφών, με την σταθεροποίηση μια τιμής του γάλατος ιδιαίτερα που μένει σταθερή και δεν υπάρχει δυνατότητα για αύξηση, παρότι έχει σταθεροποιηθεί σε μια κατά ικανοποιητική τιμή, αλλά όταν αυξάνονται τα ιζοτροφές και τα λιπάσματα και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις, άρα και αυτή μειώνεται κατά κάποιο τρόπο και η τιμή του, παρότι είναι αρκετά καλή, ιδιαίτερα στο νησί μας. Ένα άλλο θέμα το οποίο έθεσα και είναι βασικό για τη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών της περιφέρειάς μας σε κτηνίατρους και κτηνοτρόφους και γεωπόνους. Είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε όλα τα νησιά στην περιφέρειά μας, παρότι μας δίνουν θέσεις 8 μήνες για να διαχειριστούμε καλύτερα τις υποθέσεις των υπηρεσιών. Αυτές δεν θεωρώ ότι είναι λύσεις που μπορούμε να δεχτούμε, διότι εμείς θέλουμε μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να στελεχωθούν οι υπηρεσίες μας.
Και νομοκτηνίατρο, κύριε Κούρη, έτσι. Και νομοκτηνίατρο έχουμε.
Και ακτινιάτρους που χρειάζεται Κεφαλονιά και όλα τα άλλα νησιά, γιατί και στη Ζάκυνθο, και εδώ στην Κεφαλονιά η κυρία Ελένη μόνη της, και στη Ζάκυνθο μόνη της είναι μια ακτινίατρος και χρειαζόμαστε ακτινιάτρους σε όλες τα.
Με τόση παραγωγή και με τόσο είσοδο. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορούμε έτσι να περνάει.
Μας δίνουν θέσεις 8 μήνων, αλλά.
Δεν πάει κανείς.
Δεν έρχονται.
Λογικό είναι.
Και αυτό εξήγησα στο Υπουργείο, ότι εμείς είμαστε η νησιωτική περιφέρεια και δεν είναι όπως οι άλλες περιοχές που, εντάξει, με ένα οκτάμινο βολεύονται. Εμείς θέλουμε θέσεις που να είναι μόνιμες για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε υπαλλήλους μόνιμους, τους οποίους θα μπορούμε να διαχειριστούν καλύτερα τις υποθέσεις των υπηρεσιών μας, και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Επίσης, έδεσε ένα θέμα νησιωτικότητος, διότι εμείς δεν μπορούμε να μας αντιμετωπίζουν από το Υπουργείο όπως αντιμετωπίζουν τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, που είναι μεγάλες γεωργικές περιοχές, ή την Ήπειρο ή την Πελοπόννησο, που είναι μεγάλες γεωργικές περιφέρειες και έχουν το εισόδημα από τη γεωργία είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Εμείς είμαστε νησιωτικές περιφέρειες που το μεγάλο εισόδημα είναι από τον τουρισμό, έχουμε μικρό κλήρο. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να διαχειριζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο την όλη διαδικασία των θεμάτων του πρωτογενού τομέα που μειώνεται σε εμάς, ενώ αυξάνεται σε αυτού, στις άλλες περιφέρειες. Άρα του ζήτησα να υπάρξει μια ειδικά κριτήρια όπως τη διαχείριση αυτή και για να δούμε πώς μπορούμε. Ένα άλλο θέμα βέβαια που τους έθεσα επιτακτικά ήταν ότι με την πείρα που έχουμε πλέον για τη διαχείριση του ΕΛΓΑ, που νομίζω ότι έχει γίνει μια καλή διαχείριση των ΕΛΓΑ, γιατί και στον Ιαννό έχουν πληρωθεί το 80% της φυτικής και το γύρω στο 60% της φυτικής παραγωγής, και έστω τώρα το χαλάζι ήδη τα ομαλά πληρώθηκε ένα μεγάλο τμήμα, τώρα τις 10 Φεβρουαρίου θα πληρωθούν και τα οργοστόλη και οι παλικοί, έχουν σταλεί τα πορίσματα και μάλιστα σταλήκαν τα πορίσματα.
Θα πάμε αναλυτικά σε αυτό για το ΕΛΓΑ, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις εδώ.
Ζήτησα όμως να αλλάξει ο κανονισμός του, ο υπάρχον κανονισμός του ΕΛΓΑ, να αλλάξει, είναι επαρχιωμένος, δεν έχει τις κατάλληλες αυτές προϋποθέσεις για τις φυσικές καταστροφές και για την κλιματική αλλαγή. Άρα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική αλλαγή. Και το δέχτηκε ο Υπουργός, είπε ότι θα αλλάξει, θα ήδη γίνεται μια ουσιαστική μελέτη για την αλλαγή του κανονισμού και θα προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι.
Εζήτησα να, για τα λιευτικά καταφύγια, που είναι ένα θέμα το οποίο είναι στην αρμοδιότητά μου, να δοθεί για τα λιμάνια τα οποία είναι ορφανά, να δοθεί μια παράταση για νομοποίησή τους και να μας χρηματοδοτήσουν για να κάνουμε μελέτες, ώστε να έχουμε έτοιμες μελέτες και προτάσεις, ούτως ώστε να φτιάξουμε λιμενίσκους αλλιευτικούς σε όλα τα νησιά, οι οποίοι θα δεχθούν από τη μια πλευρά τα αλλιευτικά σκάφη για να είναι προστατευμένα και από την άλλη θα είναι σοβαρά αλλιευτικά καταφύγια τα οποία μπορούν να δεχθούν και σκάφη τουριστικού είδους.
Το περιβόητο αλλιευτικό καταφύγιο που θέλουν να το γκρεμίσουν, το είπατε αυτό, κύριε Κουρή?
Εντάξει, αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, το διαχειρίζεται ο Δήμος,
ναι.
Παλική. Δεν θέλω να επέμβω, διότι καταλαβαίνετε ότι πάει πολύ καλά η όλη υπόθεση με το Δήμο, ήδη το έχει αναλάβει, προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς ό,τι μας έχει ζητήσει τον έχουμε στηρίξει και πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, αλλά είναι όμως ένα παράλογο πράγμα, δηλαδή το κράτος να δίνει εκατομμύρια και μετά να δίνει ξανά εκατομμύρια να το κρεμίσει. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα πουθενά.
Κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ παράξενο εκεί στην περιοχή του Αστέρα. Το αντιμετωπίζουμε. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε προς τη διαχείρισή του και στην αξιοποίησή του. Το έχει ήδη αναλάβει την όλη υπόθεση δικαστική, τουλάχιστον προς το Υπουργείο. Έχει σταματήσει όλη η διαδικασία της κατεδάφησης. Και προχωράμε στην διαχείριση.
Στην νομιμοποίηση, δηλαδή. Πάμε για νομιμοποίηση τώρα, έτσι.
Με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Κατάλαβα.
Τώρα, ένα θέμα που μας καίει εδώ είναι ότι υπάρχει από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει έρθει για τον COVID χρήματα τα οποία δίνονται στις αλληλεπιστωτικές για έργα.
Ναι.
Και εδώ στα Ιόνια, γιατί η Κεφαλονιά και οι άλλες περιοχές δεν έχουν ετοιμάσει έργα, τώρα τα ετοιμάζουμε τα έργα και τις προτάσεις. Έχει όμως η Λευκάδα έργα δημοδεξαμενές που ανοστάρει έτοιμες μελέτες από το 2014 και ζήτησα να ενταχθεί ένα μεγάλο έργο, όπως είναι δύο μεγάλες δημοδεξαμενές στην Λευκάδα, της Εγκλουβής και της Βασιλικής, για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κι εμείς ένα μεγάλο έργο.
Όπως είναι δηλαδή του Μπορού, οι λιμενοδεξαμενές του Μπορού.
Όπως είναι τα γερσίνης και θα πούμε γι' αυτό, γιατί ήδη εμείς εντάξαμε στο Αντώνη Τρίτσης την επικαιροποίηση του Κατελιού, εντάξαμε την επικαιροποίηση του Λιχνιά την Παλική της λιμενοδεξαμενής που υπάρχει η μελέτη. Και ήδη έχουμε χρηματοδοτήσει την λιμοδεξαμενή στα Κρυζάτα και προχωρώμε στην προκήρυξη για να επικαιροποιήσουν μελετητές την μελέτη αυτή, να έχουμε έτοιμες προτάσεις, ώστε σε επόμενες προκήρυξεις να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τέτοια θέματα. Ένα σοβαρό
υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, οι λιμοδεξαμενές να γίνουν? Υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχουν λεφτά?
Ακούστε να σας πω. Η χρηματοδότηση πάντα υπάρχει, αλλά για να κάνεις πρόταση μιας χρηματοδότησης πρέπει η πρόταση αυτή να είναι όριμη.
Να έχει ολοκληρωμένη μελέτη.
Έτσι, μπράβο. Εγώ έχω βρει όλες τις προτάσεις που παλιά το 95 που υπήρχαν στο Υπουργείο και τις έψαξα, τις βρήκα και τώρα τις έβαλα στον Αντώνη Τρίτσης για να επικαιροποιηθούν. Ήδη εγκρίθηκε το πρόγραμμα από τον Αντώνη Τρίτση,
ναι.
Και προχωρώμε. Τη μεν Κέρκυρα τη λιμενοδεξαμενή στο Ρεγκίνη, τη μεν Κεφαλονιά η λιμενοδεξαμενή του Κατελιού και του Λιχνιά, τη δε Ζάκητο του Φιολίτη.
Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό.
Άρα έχουμε, πιστεύω, μέχρι το τέλος του χρόνου έτοιμες προτάσεις για έργα λιμενοδεξαμενών, τις οποίες μπορούμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα 21-27, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.
Βλέπετε δηλαδή στο τέλος της θητείας σας να έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο?
Αυτό οπωσδήποτε θα έχει ολοκληρωθεί.
Ή να ξεκινήσει.
Όχι σαν έργο, αλλά σαν μελέτες, και πιστεύω να έχει ξεκινήσει. Επίσης, ένα θέμα που έθεσα και το οποίο είναι πολύ σοβαρό για μένα είναι η αγροτική εκπαίδευση. Εμείς εδώ έχουμε κάνει προτάσεις στον Ελγό Δήμητρα για τη λειτουργία δύο σχολών και το έχουμε κουβεντιάσει κι άλλη φορά αυτό. Το ένα ΙΕΚ τυροκομεία στην Κεφαλονιά και ένα ΙΕΚ ελαιοκομεία στην Κέρκυρα. Ήδη το Ελγό Δήμητρα που διαχειρίζεται την εκπαίδευση, τα αγροτικά θέματα, έχει δεχτεί το συμβούλιο του να γίνουν αυτές οι σχολές και περιμένουμε από τον Υπουργό την επόμενη φάση να εγκρίνει για να προχωρήσουμε. Εμείς σαν περιφέρεια είμαστε διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές για αυτές τις σχολές, ούτως ώστε να προχωρήσουν γρήγορα και ταχύτατα αυτές οι δύο σχολές.
Σχολές που μπορούν να ενταχθούν δηλαδή στο Λιξούρι που έχει κλείσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή σε κάποιο άλλο σημείο?
Όχι. Η μία θα είναι στη γεωργική σχολή, θα γίνει εκτιλεοκομείας εκεί στο κτίριο που είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δύο θέσεις χρειάζεται. Και η άλλη θα είναι στην Κερκύρα που έχει ο Ελγό Δήμητρα, έχει κτηριακές εγκαταστάσεις που μπορούμε να τις φιλοξενήσουμε.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Ένα άλλο σοβαρότατο θέμα που έθεσα είναι για το θέμα του ΠΚΠ και για τον εξωστρολογισμό που έγινε και πλήττηκε τους μικρούς παραγωγούς στα νησιά μας. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Έχουμε μείωση των επιδοτήσεων και σε μικρούς παραγωγούς, όχι μόνο στους μεγάλους, των μεγάλων γεωργικών τάσεων, αλλά και στους μικρούς. Μου είπε ο Υπουργός ότι το εξετάζουν αυτό το θέμα μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα το έχουν λύσει.
Αυτό είναι γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Κουρή, η μείωση των επιδοτήσεων?
Όχι, ήταν ένας εξορθολογισμός που κάνει ο ΠΚΠ για την καλύτερη, κατά τη γνώμη τους, διαχείριση των επιδοτήσεων που γίνονται.
Καλύτερη είναι με τη μείωση? Δηλαδή κόβει την ανάπτυξη? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Όχι, πράγμα. Δεν είναι καλύτερο. Απλώς κοιτάει το ΟΣΔΕ τις δηλώσεις και βλέπει από το ΟΣΔΕ αν αυτά που του έχουν δηλώσει
κατάλαβα,
είναι
σωστά
ή όχι.
Κατάλαβα.
Όποια δεν είναι σωστά, θεωρεί ότι...
Ναι, τους αναγκάζει να δηλώσουν αυτά που έχουν και όχι να κρύβουν. Καταλαβαίνω τι λέω.
Εμείς τους ήθελα να γίνει καλύτερη η διαχείριση, ήταν να μην τα κοιτάνε μόνο από το δορυφόρο, αλλά να γίνει και επιτόπια.
Ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μπορεί να του λέει ότι έχω 100 ζώα και να έχει 50 και να τα βλέπει από το δορυφόρο ότι είναι 50.
Είναι και οι εκτάσεις περισσότερο. Δηλαδή δεν μπορεί να του λέει ότι αυτή η έκταση δεν είναι ελιές που την κοιτάει από το δορυφόρο, αλλά να την δει.
Πρέπει να το εξηγήσετε αυτό, κύριε Κουρή, γιατί οι κτηνοτρόφοι μας δεν είναι τόσο έτσι μέσα στην τεχνολογία και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ακριβώς ο δορυφόρος μπορεί να δει από πάνω από τη στάνη τους τι έχουν, τα πάντα. Έτσι, τόσο απλά. Δηλαδή να τον ζουμάρει και να τον βλέπει και τον ίδιο, ας πούμε. Για να καταλάβει, δηλαδή, ο κάθε αγρότης που μας ακούει τώρα.
Έχει υπόψη ότι ανακοινώθηκε βέβαια ότι πλέον θα γίνεται και ηλεκτρονική παρακολούθηση των ζώων με κάποιο τσιπάκι που θα μπαίνουν στα ζώα, όχι μόνο με το αυτό που το τα ενώπια που λέμε, αλλά θα μπαίνει και ηλεκτρονική παρακολούθηση.
Εκτός από ότι τα μπελίτσα δηλαδή θα έχει και ηλεκτρονική παρακολούθηση. Μάλιστα, που πηγαίνει το ζώο, που τρώει τα πάντα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι για να παρακολουθούν και την τροφή και σε ποια σημεία τρέπονται και τα πάντα.
Όλα αυτά θα γίνεται σωστή, για να γίνεται σωστή διαχείριση, για να δουλεύουμε τα βοσκοτόπια, να δουλεύουμε τι γίνεται, πώς είναι, ποια είναι
Πριν πάμε τώρα στα θέματα τα υπόλοιπα, η απορία μου είναι η εξής. Έχουμε μία κτηνοτροφία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σφαγείο γιατί δεν έχουμε, μπορώ να μάθω?
Ακούστε να σας πω. Τα σφαγεία ανήκουν στη διαχείριση του Δήμου. Ο Δήμος διαχειρίζει τα σφαγεία και όχι η περιφέρεια. Η περιφέρεια τα ελέγχει.
Ναι.
Έχει τους κτηνιάτρους και την δημόσια και την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που ελέγχει τα σφαγεία. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Εδώ υπάρχει ένα σφαγείο το οποίο πρέπει ο Δήμος να αποφασίσει να το ανοίξει, να το χρησιμοποιήσει.
Ναι.
Βέβαια, υπάρχει σφαγείο ιδιωτικό εδώ στην Κεφαλονιά που και αυτό λειτουργεί.
Σε πολύ σύγχρονο και ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και πρέπει να του δώσουμε και ρεύμα, κύριε Κουρή, έτσι. Πρέπει να πάρει και ρεύμα το σφαγείο.
εμείς έχουμε κάνει, έχουμε βγάλει την όλη διαδικασία και την έχουμε ξεκινήσει. Κάποιοι κτηνοτρόφοι από εκεί στην περιοχή έχουν ζητήσει να πάρουν ρεύμα. Οπότε θα πάρουν ρεύμα, θα έρθει πιο κοντά.
Ναι.
Οπότε θα μπορεί και αυτό να πάρει και ρεύμα.
Κατάλαβα.
Ήδη προχωράει και αυτή η διαδικασία του εξηλεκτρισμού. Έχουμε στείλει στη ΔΕΗ τις αιτήσεις που ήταν νόμιμες. Τις έχει ελέγξει και με την πολεοδομία η ΔΕΗ.
Πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία?
Πιστεύω ότι τώρα συστήνουμε την Επιτροπή, περιμένουμε να έχουμε στείλει επιστολές προς τους, για να συστήσουμε την Επιτροπή, αφού όλοι οι υπάκελοι είναι νόμιμοι, να προχωρήσουμε στη διαδικασία, να ξεκινήσουμε. Πιστεύω ότι από το Μάρτιο θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία, να συνεδριάσει η Επιτροπή για να προχωρήσει στις ηλεκτροδοτήσεις. Έχουν αρχίσει από την Πάτρα να γίνονται οι μελέτες.
Πού θα κατασταθούν οι κολόνες και αυτά?
Που θα μπουν, πόσο κοστίσουν κλπ. Και πώς είναι, ναι. Για να μας πούνε και εμάς, για να πληρώσει ο καθένας το μεθυδικό του και να προχωρήσουμε.
Θα ξεκινήσει ο εργολάβος να πάρει το έργο. Μάλιστα. Θα ξεκινήσει το 22. Βλέπετε να ξεκινάει το 22.
Ναι, το 22 θα ξεκινήσει. Σαφώς θα ξεκινήσει.
Μάλιστα. Σε όλο το Ιόνιο, έτσι. Αυτό είναι σε όλο το Ιόνιο. Όσοι ενδιαφέρθηκαν.
Είναι σε όλο το Ιόνιο, όμως αιτήσεις υπάρχουν στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα.
Εντάξει, όσοι ενδιαφέρθηκαν.
Η Ζάκηθος έχει μία, η Κέρκυρα δεν έχει καμία. Και πριν λίγο μίλαγα με τη συνάδελφό σας στην Κέρκυρα και αυτό παρακάλεσα. Λέω, η Κεφαλονιά έχει 100 αιτήσεις, από τις οποίες οι 30 ήταν νόμιμες προς επότη φάση, τις άλλες περιμένουμε να τις νομιμοποιήσουμε.
Ναι.
Ξεκινάμε, η Κέρκυρα δεν έχει καμία. Θέλουμε από την Κέρκυρα να έχουμε αιτήσεις, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και όλα τα νησιά, κάθε κατεύθυνση. Και να φτάσω στα σφαγεία, να πω ότι αυτή είναι η υπευθυνότητα των Δήμων. Εμείς, εάν μας ζητήσει ο Δήμος να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, το κάνουμε. Αλλά πρέπει να αποφασίσει πώς θα το διαχειριστεί και πώς θα γίνει αυτό η όλη διαδικασία. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι σοβαρό.
Είναι θέμα υγείας, κύριε Κουρή. Είναι θέμα υγείας. Πώς θα γίνει?
Κατά την άποψή μου, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι δυνατόν να διαχειρίζεται τέτοιες επιχειρήσεις. Ας τα νοικιάσει, ας τα βγάλει σε προκήρυξη, να τα πάρουν οι κρεοπόλεις που τα θέλουν,
ναι,
και να τα φτιάξουν. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να τους στηρίξουμε κι εμείς για να μπορούν να τα λειτουργήσουν. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να τους στηρίξουμε. Αυτό κάνουμε και στη Ζάκηθο αυτή τη στιγμή.
Ναι, γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δήμος, και ξέρετε τι με ανησυχεί εμένα.
Ο Δήμος έχει τα σφαγεία, έχει βρει κι άλλο χώρο. Ήδη και μέσω της αντιπεριφερειάρχου εκεί, της κυρίας
Μοθονέου, προσπάθειες. Ναι, ναι. Αυτό που μου ανησυχεί, κύριε Κουρή, είναι το εξής, ότι και εσείς από την πλευρά τη δική σας δεν έχετε νομοκτηνία τους για να ελέγξουν την υγεία όπως πρέπει, εμπεριστατωμένα. Και εκεί κάπου υπάρχει το πρόβλημα.
Αυτό που φτάζουμε το Υπουργείο, αυτό το πρώτο θέμα που θέσαμε ήταν αυτό και
έτσι. Δεν μπορεί να παίζουμε την υγεία μας, δηλαδή, για κάποιους ασυνείδητους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς και ασυνείδητοι. Και δεν υπολογίζουν τίποτα.
Όλο το προσωπικό που υπάρχουν.
Καταλαβαίνω. Εάν τυχόν και δεν αλλάξουν το 5-1, δηλαδή φεύγουν 5 και έρχεται ένας, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τέρμα. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό.
Θα το δούμε. Πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε.
Ο κύριος Καλαφάτης, ο πρόεδρος του συνδεσμού, ο κύριος Βοριάς που είναι και μέλος, ο Δημήτρης, έχουν πρόβλημα σχετικά με τις αποζημιώσεις και μου κατήγγειλε ο κύριος Καλαφάτης ότι δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις από τον ΑΛΓΑ και έχουν πρόβλημα και οικονομικό. Πού οφείλεται όλη αυτή η καθυστέρηση?
Από τον ΑΛΓΑ, από ποιες αποζημιώσεις?
Δεν ξέρω τι αποζημιώσεις είναι. Πάντως έχουν κάνει τις αιτήσεις, είχαν κάνει τα πάντα και περιμένουν να πάρουν λεφτά.
Εγώ θα επικοινωνήσω μαζί τους να δω τι έχουν, τι γίνεται.
Ναι, κοιτάξτε το, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι σημαντικό.
Δεν έχω έτσι. Ξέρω που έχουν, διότι σας είπα ότι από τον ΕΛΓΑ...
Είναι Ιαννός, νομίζω, για τις καταστροφές, για κάτι τέτοιο είναι.
Πολύ μεγάλο μέρος, Ιαννός για τις καταστροφές στο ζωικό κεφάλαιο και στο φυτικό έχει δοθεί. Περιμένουμε τα κτίρια και τα υπόστεγα και τα υπόλοιπα και περιμένουμε και τα μηχανήματα.
Ο κύριος Κοκκόλης πάντως μου είπε ότι δεν έχει πάρει φράγκο ακόμη ο πρόεδρος της ΣΑΣΟ.
Έχω φροντίσει για τον κύριο Κοκκόλη, περιμένω να...
Το ξέρετε το πρόβλημά του, έχετε διαφερθεί και γι' αυτό σας το λέω. Δεν το αφισβητώ, αλλά απλώς και μόνο επειδή ο άνθρωπος δεν έχει πάρει ακόμη. Παρόλο ότι και εσείς διαφερθήκατε και βάλατε και το χέρι σας, να το πούμε έτσι. Γιατί δυστυχώς η Ελλάδα αυτό θέλει, δεν βάλει χεράκι, δεν γίνεται τίποτα. Γεωργική σχολή.
Θα το δω εγώ το θέμα, να δω από πού δεν έχουν αποσμιωθεί και να δω τι γίνεται. Ναι. Γιατί εδώ και στο χαλάζι που ήταν του Μαΐου, έχουν έρθει τα πορίσματα, τα ομαλά που πήρανε ένα μεγάλο ποσοστό, τα 2/3 τα χρήματα πριν τα Χριστούγεννα, ήρθαν τώρα του Αργοστολίου τα πορίσματα και περιμένουν της Παλικής. Μάλιστα. Για να δούμε πως και μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου θα πληρωθούν. Δηλαδή και ήταν και μεγάλο το ποσοστό που βγάλανε, από 80% μέχρι 100%.
Μιλήστε με τον κύριο Καλαφάτη και με τους υπόλοιπους και νομίζω θα βγάλετε άκρη. Έτσι.
Βεβαίως.
Γεωργική σχολή. Τι γίνεται με το πρόβλημα που υπάρχει αυτό, μπορείτε να μου πείτε?
Είδατε, γεωργική σχολή και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θέλετε να...
Ακριβώς, ναι.
Το πρόβλημα. Λοιπόν, η γεωργική σχολή έχει συμβούλιο το οποίο ελέγχεται και διέπεται από τον...
Ο κύριος Σκλάβος.
...γυροδοτημάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης, του Υπουργείου δηλαδή.
Ναι.
Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, τίποτα, χωρίς να πάει σύμφωνα με τον νόμο.
Ακριβώς.
Και να νοικιάσει ο νόμος σε κάθε κυροδότημα, που είναι και η γεωργική σχολή, για να νοικιάσει ένα ακίνητο, θα πει ότι πρέπει να έρθει ένας φακωτός εκτιμητής του κράτους για να βγάλει το τίμημα. Πότε θα βγάλει το τίμημα και πώς θα το διαχειριστεί.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε ότι είχε λήξει η όλη σύμβαση των 30 χρόνων που είχε παραχωρηθεί το κτίριο αυτό και έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία. Μέχρι τότε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έδινε 8.000. Συμφωνήσανε με τη γεωργική σχολή να δίνει 11.000. Όμως αυτή η συμφωνία δεν ισχύει, διότι καταλαβαίνετε ότι ο καθένας δεν μπορεί να είναι πάνω από την νομοθεσία. Η νομοθεσία προηγείται. Η νομοθεσία λέει ότι έπρεπε να έρθει ο φωτός εκτιμητής που ήρθε και έβαλε 45.000 ότι πρέπει να δίνει το
βάσει του χώρου και της αξίας του κτηρίου.
Ναι, και καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει. Εμείς, εγώ όταν το έμαθα, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ, επικοινώνησα με την κυρία Περιφερειάρχη και της είπα ότι αφού εμείς θέλουμε να διαχειριστούμε την Τράπεζα Σπόρων και να διαχειριστούμε και το ΙΕΚ χειροκομεία στο μέλλον σε συνεργασία με την γεωργική σχολή και σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να βάζουμε εμείς τα υπόλοιπα χρήματα σαν περιφέρεια για να μπορεί, έτσι αλλιώς θα το διαχειριζόμαστε κι εμείς.
Ναι, το χώρο αυτό ακριβώς. Ναι, ναι.
Οπότε να μείνει και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εκεί και εμείς παράλληλα να κάνουμε κι εμείς. Εμείς την όλη διαδικασία.
Πού καταλήξατε?
Το δέχτηκα η κυρία Περιφερειάρχη. Είμαστε τώρα στις διαδικασίες πώς νομικά θα θέσουμε την υπόθεση,
ναι,
για να προχωρήσουμε.
Γιατί είχε πάει δικαστικά η γεωργική σχολή.
Εντάξει, το θέμα είναι να δούμε τώρα την όλη νομική διαδικασία. Είμαι σε επικοινωνία με τον νομικό σύμβουλο του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα ενημερώσω και την κυρία Περιφερειάρχη μετά.
Μάλιστα.
Να δω πώς θα γίνει.
Είναι ευχάριστη η εξέλιξη αυτή που μας είπατε.
Και να λυθεί το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Και να ζωντανέψει και λίγο αυτό στο χώρο, κύριε Κουρή. Είναι κρίμα.
Είναι κρίμα.
Μέσα στην είσοδο της πόλεως μας να βλέπουμε αυτό το χάλι. Πραγματικά δηλαδή.
Εμείς θα διαχειριστούμε με την πρακτική γεωργική σχολή την Τράπεζα Σπόρων, που ήδη το έχει πάρει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για να τη διαχειριστεί. Γιατί μόνο έτσι θα έχει μέλλον και θα μπορούν και οι φοιτητές να έχουν μια εξειδίκευση στη διαχείριση της Τράπεζας Σπόρων, και θα κάνουμε και το δημόσιο
εκεί,
το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και το χώρο.
Αυτό που είχε πει ο αδελφός σας όταν ήταν νομοκτηνίατος, τότε να γίνεται έλεγχος των προϊόντων και αυτά, ένα τμήμα ελέγχου και ασφάλειας, αυτό έχει προχωρήσει καν ή έμεινε
αυτό
στα λόγια?
Αυτό ήταν το ένα κέντρο ζωνώσεων και δημόσιας υγείας, Τότε είχαμε κάνει τη μελέτη, δεν την εντάξαμε τότε, ήταν επί νομαρχίας τότε.
Ναι, το θυμάμαι.
Τώρα την έχω δώσει στην διαχειριστική αρχή, ήδη την επικαιροποιούμε. Την κάνουμε μια επέκταση να είναι δημόσια, να γίνει διαχείριση και των φυτονόσων και των ζωονόσων, ούτως ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Έχει δείξει ενδιαφέρον διαχειριστική αρχή για να δούμε πώς μπορούμε να το επόμενο ΕΣΠΑ 21-27 να το εντάξουμε.
Θα βοηθήσει πάρα πολύ και αυτό, και στην υγεία και στην προφύλαξη και στον έλεγχο των προϊόντων.
Και στις ζωονόσους και στον έλεγχο των προϊόντων. Έτσι. Και στις φυτονόσους, όπως είναι η ξυλέλα.
Ακριβώς.
Γιατί καταλαβαίνετε, το όλο πρόγραμμα περιλαμβάνει και σε όλα τα λιμάνια και σε όλα τα αεροδρόμια ένα προσωπικό το οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά. Θα ελέγχει τις εξαγωγές και τις εισαγωγές των ζώων και των φυτών.
Και το τι μπαίνει και τι βγαίνει για λόγους ασφάλειας. Δεν μπορεί ένα ζώο να μεταφέρει τις ασθένειες και να καταστρέφει ένα νησί ολόκληρο.
Για να ξέρουμε τι συμβαίνει.
Ακριβώς.
Το κουβέντησα και με τον υπουργό που ήμουν εκεί. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον και είπαμε να συνεργαστούμε και με τα πανεπιστήμια όπως είναι της Κρήτης και της Πάτρας και των Ιωαννίνων για να δούμε πώς.
Πρέπει μετά από τόσα χρόνια να ευχαριστηθεί ο Γιώργος. Γιατί πραγματικά ήταν ένα όραμά του και το είχε παλέψει πάρα πολύ.
Ήταν και του κύριου Τσελέντη και θεωρώ ότι και ο κύριος Τσελέντης, ο οποίος πέθανε το καλοκαίρι, θα χαίρεται από εκεί ψηλά που είναι.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ενδιαφέρε και όλους τους νομάτες προηγούμενους. Να το κάνουμε τώρα.
Ναι. Η στήριξη που έχουν αυτή τη στιγμή οι αγρότες στον πρωτογενή τομέα από την κυβέρνηση, είστε ευχαριστημένος ή έπρεπε να γίνεται κάτι καλύτερο για να μην εγκαταληφθεί αυτός ο πρωτογενής τομέας, τον οποίο παλεύετε τώρα και πάτε ξανά να τον επαναφέρετε, γιατί ξέρω ότι πολύ καλά ότι βρήκατε μια καμπίνη γη κυριολεκτικά, το ξέρω πολύ καλά.
Κοιτάτε να σας πω, εμείς εδώ στα Ιόνια έχουμε άλλη αναπτυξιακή προοπτική, τον τουρισμό. Σε άλλες μεγάλες αγροτικές περιφέρειες, όπως είναι η κεντρική Μακεδονία, η Θράκη και η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος, καταλαβαίνετε ότι εκεί πάνε τα περισσότερα χρήματα και τα λεφτά. Γι' αυτό και εμείς εδώ στα νησιά, που με το μικρό κλήρο που έχουμε, ζήτησα να υπάρχουν ειδικά κριτήρια ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον παραγωγό.
Ναι.
Και με την εκπαίδευση που θα κάνουμε και με το ένα και με το άλλο, να στηρίξουμε τον παραγωγό, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να μπαίνουν ευκολότερα στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μας, ούτως ώστε και στους νέους αγρότες που δεν περάσαμε το ποσοστό, είμαστε κατά 60% αλήψαμε το ποσοστό που μας είχαν δώσει, ενώ στην Πελοπόννησο φτάσανε το 170%, στην κεντρική Μακεδονία το 250%. Προτάσεις, καταλαβαίνετε, εδώ είχαμε το 60% μόνο και
το είχαμε λόγω ότι δεν πιέσαμε ή δεν μας υπολογίζουν, τι από τα δύο είναι?
Όχι, δεν είναι θέμα μας υπολογίζουν, είναι θέμα ότι θέλουμε ειδικά κριτήρια, δεν είναι τα ίδια κριτήρια που μπαίνουν με τους αγρότες της κεντρικής Μακεδονίας ή της Θεσσαλίας, θέλουμε ειδικά κριτήρια νησιωτικότητος, ναι, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να μπαίνουν περισσότερο, να μπαίνει περισσότερος κόσμος.
Ναι, κύριε Κουρί μου, συγχωρείτε, δεν υπάρχουν κριτήρια όταν έχουμε αυξημένο αριθμό στη κτηνοτροφία, όταν έχουμε παραγωγή που είχαμε παλιά στο Λιξούρι, τη Σταφίδα, όταν είχαμε το κρασί. Ναι, αλλά όλα αυτά ήταν από εγκατάλειψη. Δηλαδή τους εγκατέλειψαν. Έτσι, μπράβο. Το κρασί, το οποίο κάνετε και εσείς παραγωγή, γιατί να το σαμποτάρουμε και να μην το αναπτύξουμε και να έχουμε και νέα παιδιά να φυτέψουν καινούργια μπέλια?
Γι' αυτό σας είπα ότι λόγω της εγκατάλειψης και λόγω της ασχολίας μας μόνο με τον τουρισμό, όλα αυτά έχουν εγκαταληφθεί.
Μπράβο.
Άρα θέλουμε άλλα κριτήρια από αυτά που είναι στις περιοχές που διαχειρίζονται τον πρωτογενή τομέα πολύ δυναμικά, για να μπαίνουν περισσότεροι, για να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν περισσότεροι.
Ακριβώς.
Να χρηματοδοτούνται περισσότεροι. Ήδη από σήμερα κίνησε το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και το Πάσχα θα ανοίξουν και οι, οι, τα σχέδια βελτίωση.
Αυτό που είχε, πει, που είχε πει ο διευθύντης του συνεταιρισμού της Ρομπόλας, να νοικιάζουν νέα παιδιά χτήματα για να τα καλλιεργούν και να βγάζουν ρομπόλα και κρασί, δεν δοκίμησε?
Αυτό ήδη οι νέοι αγρότες, αρκετοί οι νέοι αγρότες που μπήκαν στο
πρόγραμμα. Δεν λέω υπάρχει βοήθεια σε αυτά τα παιδιά, υπάρχει στήριξη. Εσείς ας πούμε σαν αντιπεριφέρεια τους βοηθάτε, έχετε δηλαδή κάποια προγράμματα να τα βοηθήσετε τα παιδιά?
Τα σύπα, τους νέους αγρότες που μπαίνουν, αρκετοί έχουν νοικιάσει τα χτήματα.
Ναι.
Μπαίνουν στους νέους.
Αλλά είδατε, πάθανε και καταστροφές όμως. Με αυτές τις καταστροφές.
42.500 ευρώ θα πάρουν οι νέοι αγρότες τώρα.
Ναι. Με τις καταστροφές
είναι
που έπαθαν, αποζημιώθηκαν όμως οι άνθρωποι που είχαν τις καταστροφές τις μεγάλες με τη χαλαζόπτωση?
Σας είπα για τη χαλαζόπτωση, το είπαμε ότι ήρθαν τα πορίσματα στα ομαλά και πληρώθηκε τα ομαλά.
Α, τα πήραν τα ομαλά. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι?
Τα δύο τρίτα έχουν πει. Οι υπόλοιποι ήρθαν προχθές στο Αργοστόλι και στην Κρανιά και στα Τρογιανάτα και στις υπόλοιπες περιοχές. Το πόρισμα είναι στο.
Άρα θα τα πάρουν όλοι.
Και θα μέχρι τις 10 του Φεβρουαρίου θα πληρωθούν.
Θα πάρουν όλοι δηλαδή. Όσοι έπασαν.
Και θα πάρουν όλοι όσοι έχουν πάθει ζημιά από το χαλάζι.
Μάλιστα.
Και το
μάλιστα. Τώρα για τις εξαμενές μου είπατε, για τους κτηνοτρόφους είναι ξεχωριστό πρόγραμμα ή εντάσσεται στις ευρωδεξαμενές και τα υπόλοιπα που μου αναφέρατε, που μου είχατε πει για δεξαμενές, για δεξαμενές για τους κτηνοτρόφους?
Για τις ευρωδεξαμενές στην Κεφαλονιά τις κάνουμε ειδικά για τους κτηνοτρόφους.
Ναι.
Οι κτηνοτροφικές περιοχές θα ξεκινήσουμε. Κάνουμε ευρωδεξαμενές.
Ναι, με τους δρόμους, με τη, διάνοιξη, με τη διάνοιξη των κατεστραμμένων δρόμων, τι θα γίνει που δεν έχουν πρόσβαση?
Κοιτάξτε να σας πω, είναι η αγροτική οδοποιία είναι στους δήμους.
Πρέπει οι δήμοι δηλαδή να ανοίξουν τους δρόμους, να τους τακτοποιήσουν, έχουν χρηματοδότηση.
Εμείς σαν περιφέρεια είπαμε ότι μπορούμε να βάλουμε ορισμένα χρήματα να χρηματοδοτήσουμε κάποιους τους δήμους που έχουν τέτοιες προτάσεις για να μπορέσουμε να επισκευάσουμε ορισμένο αγροτική οδοποιία και θα το κάνουμε.
Ναι.
Αυτή ήταν και η δήλωση της κοινωνίας περιφερειάρχη. Και θα κάνουμε τέτοιες προγραμματικές συμβάσεις, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση από το Υπουργείο Γεωργίας για 45 εκατομμύρια για αγροτική οδοποιία για τους δήμους και γι' αυτό επισκέφτηκα και τους δημάρχους προχθές. Να τους το πω και γιατί πρέπει να έχουμε και άμεση επαφή, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε όλους τους δήμους της περιφέρειάς μας. Να τους το πω ότι είναι ανοιχτή πρόσκληση η οποία κλείνει τέλη Φεβρουαρίου για πρόταση μέχρι 500.000 σε κάθε δήμο για να κάνουν αγροτική οδοποία.
Μήπως πρέπει να τους ενημερώσετε, μήπως πρέπει να τους χτυπήσετε καμπανάκι? Α, τους το είπατε. Μάλιστα. Τι σας είπανε δημαρχοί? Τι σας είπανε?
Ότι ετοιμάζουν προτάσεις και τις επίσης θα την καταθέσουν. Και πράγματι ετοιμάζουν, γιατί ο ρόλος μου είναι όχι μόνο να στηρίζω αλλά και να πιέζω, να ελέγχω κατά κάποιο τρόπο. Δεν ελέγχω και δεν πρέπει.
Ναι, με την καλή έννοια, καταλαβαίνω τι λέτε.
Αλλά με την καλή έννοια να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Και η όλη καλή μου συνεργασία με τους δημάρχους σε όλη την περιφέρεια έδωσε και το αποτέλεσμα. Έχουν καταθέσει τον Αντώνη Τρίτσι έργα αργοτική οδοποία όλοι οι δήμοι της περιφέρειας γύρω στα 12 εκατομμύρια. Είναι ένα μεγάλο ποσό.
Είναι μεγάλο ποσό, ναι, ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι.
Έχετε υπόψη? Ναι. Έχετε υπόψη ότι θα ανοίξει και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 21-27 που έχει ένα μέτρο αγροτικής οδοποίησης και μπορούμε και σαν περιφέρεια και από εκεί να χρηματοδοτήσουμε.
Ένα όραμά σας που το είχαμε συζητήσει πολλές φορές και είχατε συμβάλει και είχατε βοηθήσει, αλλά δυστυχώς εγκαταλείφθηκε, ήταν ο περιφερειακός δρόμος του Ένου για λόγους προστασίας. Αυτός έχει εγκαταληθεί. Είναι ό,τι χειρότερο τώρα που έχει ενταχθεί και στην UNESCO και που πρέπει να τον προστατεύουμε εντελώς διαφορετικά τον Ένο από ό,τι μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω κατά πόσον με την απώλεια του Ένου που έφυγε ο φορέας και πήγε στη Ζάκηθο θα δουλέψει σωστά. Αυτό είναι άλλη ιστορία, θα το εξετάσουμε. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο δρόμος και να είναι δρόμος προσβάσιμος και να είναι ανά πάσα στιγμή και ώρα χρήσιμος για οτιδήποτε.
Ακούστε να σας πω, η δασική αδοπία, τη διαχείρισή της και στις προτάσεις της ανήκει στο δασαρχείο.
Τώρα σωθήκαμε. Δεν έχει λεφτά, μου λέει η δασάρχης. Μου λέει η δασάρχης, δεν έχω φράγκο. Αυτό μου απαντάει.
Δύο λεφτά. Να σας πω εγώ. Στο προηγούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 14-20, ακούστε με να καταλάβετε, στο προηγούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειάς μας 14-20 υπήρχε μέτρο που έλεγε αγροτική οδοποιία και άλλο μέτρο που έλεγε δασική οδοποιία. Ταυτό λοιπόν τη δασική οδοποιία δεν υπήρχε πρόταση.
Άρα δεν έκανε πρόταση δασική. Αυτό είναι η ουσία. Αυτό μου λέτε.
Λοιπόν, και τα λεφτά φύγανε. Λοιπόν, δύο λεφτά. Στο επόμενο πρόγραμμα 21-27 θα έχουμε μέτρο δασική οδοποιία.
Μάλιστα.
Που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε δασικούς δρόμους. Εγώ έχω ενημερώσει με επιστολή τα δασαρχεία ότι υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία. Όταν θα είναι έτοιμο το πρόγραμμα αγροτικής, όταν το πάρουμε δηλαδή, γιατί δεν το έχουμε πάρει ακόμα, πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι θα το πάρουμε, δηλαδή θα μας το δώσει το Υπουργείο και θα μπορούμε να το διαχειριστούμε, θα επικοινωνήσω εγώ με όλα τα δασαρχεία για να κάνουν προτάσεις, όπως επικοινωνώ με τους δημάρχους και είμαι κοντά τους για να κάνουν προτάσεις αγροτικών δρόμων και έχουν κάνει, έτσι θα επικοινωνήσω και με τα δασαρχεία πάλι και πάλι και θα πιέσω προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να βγάλουμε προκήρυξη, αφού υπάρχει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, για να κάνουμε και δασικούς
δρόμους. Είναι απαράδεκτο, κύριε Κουρή. Είναι απαράδεκτο να μην έχουμε δρόμους δασοπροστασίας. Τι λέμε τώρα? Βλέπετε ότι καήκανε εκτάσεις απέραντες τώρα με τις φωτιές πέρυσι, γιατί δεν υπήρχαν δρόμοι δασοπροστασίας. Τόσο απλά. Το ένα θα ρίχνε στον άλλο. Όταν μίλησα εγώ με τον κύριο Αμυρά, μου λέει, εγώ έστειλα λεφτά, λέει, για να μαζέψουν τα δέντρα. Τα δέντρα δεν μαζευτήκαν, μου είπε ο κ. Στραβλός, γιατί η δασική υπηρεσία δεν έκανε το έργο που έπρεπε να κάνει. Και πήγα, μου λέει, εγώ, χωρίς να είμαι αρμόδιος, και μάζεψα όσα μπόρεσα με την εργολαβία που έκανα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και έχουν μείνει όλα τα δέντρα πεταμένα κάτω. Και είναι επικίνδυνα για φωτιά. Ποιος θα φταίει μετά, ο Άγιος Γεράσιμος?
Τα δέντρα αυτά έχουν τουλάχιστον τα περαιστικά
Όχι, δεν είναι μαζεμένα. Πηγαίνετε εδώ που πάμε στο γύρο της, εδώ, στο φανάρι και θα δείτε αν έχουν μαζευτεί ή όχι. Γιατί μου είπε ο κ. Στραβλός ότι μέχρι εκεί μπορούσα να πάω. Από εκεί πέρα είναι η δασική. Η δασική δεν πήγε.
Πώς μπορούμε να το κάνουμε, να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε όπως τους στηρίζουμε.
Πρέπει μέχρι το καλοκαίρι να μαζευτούν όλα τα κομμένα δέντρα και τα πεσμένα και να καθαριστεί ο χώρος. Γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Είδατε οι καιρικές συνθήκες πόσο έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει οι θερμοκρασίες. Δηλαδή, εκάηκε η μισή Ελλάδα και δεν έχουμε βάλει μυαλό ακόμη. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε?
Εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε αρρωγός εμείς σε κάθε υπηρεσία. Είμαστε αρρωγός και στους
δρόμους. Ναι, αλλά είδατε όμως, δεν έχει κάνει ούτε ένα δασικό δρόμο. Εσείς μου το είπατε.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν,
πρέπει όμως κάποιος να πιέζει και να ενδιαφέρεται.
Άρα, κύριε Κουρή μου, σας βάζω την ευθύνη επάνω σας. Γιατί ξέρω ότι αγαπάτε αυτό το νησί. Και δεν καθόσαστε στην καρέκλα μόνο να πάρετε ούτε μισθό. Πάτε για το μισθό. Πάτε γιατί το αγαπάτε τόσα χρόνια που ασχολείστε.
Ήδη έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία, την ξαναδημιουργία των λιμοδεξαμενών, τη διαχείριση του νερού, δηλαδή των ολοδεξαμενών, των δικτύων του. Λοιπόν, να δώσουμε νερό.
Να δούμε ζωή λίγο. Να δώσουμε ζωή και στους συνανθρώπους να σάνουν οι άνθρωποι. Λογικό είναι.
Συμφωνώ μαζί σας και εγώ είμαι κοντά.
Με τη φέτα έχουμε καμία ευχάριστη έτσι νότα? Ή παραμένει ως έχει?
Η φέτα πρέπει να φτιάξουμε πάλι το φάκελο. Έχω
να μην τον εχάσουμε πάλι, μην τον εχάσουμε και τον ψάχνουμε.
Να δούμε πώς θα τον διαχειριστούμε. Θα σας ενημερώσω εγώ όταν έχουμε κάτι
έτσι
νέο.
Είναι χαρά, θα είναι αυτό. Θα είναι μεγάλη χαρά για το νησί μας αυτό να ακουστεί. Πραγματικά. Και τώρα όλη η ευθύνη που σας είπα είναι ο ένας μας που μπήκε στην UNESCO. Είναι τιμή μας για την Κεφαλονιά να μπει στην UNESCO ο ένος, αλλά πρέπει να το προστατεύσουμε σαν το μάτι μας. Δηλαδή,
όχι, κεφαλονιά και Ιθάκη.
Έτσι, μπράβο. Άρα είναι τιμή μας και πρέπει να τα προσέχουμε αυτά.
Ο φορέας τα στελέχη, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η περιφέρεια που χρηματοδότησε την όλη μεγάλη αυτή προσπάθεια.
Και γιατί μας πήρανε το φορέα τότε, κύριε Κουρή, και τον πήγαν στη Ζάκηθο?
Δεν τον πήρανε το φορέα. Το φορέα δεν τον πήρανε. Το φορέα το αλλάξανε τρόπο διαχείρισης.
Για ποιο λόγο? Δηλαδή γιατί να μας διεκούν από τη Ζάκηθο και να μην διεκούν εδώ? Δεν το καταλαβαίνω. Με τέτοιο εξαιρετικό επιστήμονα καθηγητή πανεπιστημίου που έχουμε.
Δεν έχει χάσει τις αρμοδιότητες του φορέας, ούτε θα τις χάσει. Απλώς δημιουργήσαν ένα μεγαλύτερο οργανισμό διαχείρισης του Υπουργείου που δεν θα διαχειρίζει όλους τους φορείς για να μην τους κλείσουν. Γιατί
ναι, τα γνωστά, τα ξέρω.
Το τότε με τη μεγάλη οικονομική κρίση θέλουν να τους κλείσουν τους φορείς διαχείρισης. Τώρα φτιάξαν ένα μεγάλο οργανισμό που θα τους διαχειρίζεται όλους αυτούς τους φορείς.
Θα δουλεύει, θα είναι ευέλικτος ή θα είναι πιο δυσκίνητος?
Θα είναι ευέλικτος και θα στηρίζει όλους τους φορείς.
Μακάρι, θα το παρακολουθήσουμε. Γιατί οι πάλι φοβόνται ότι θα απολυθούν, γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα απόλυση, έτσι?
Όχι, δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε όλοι όσοι είμαστε στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή τους στηρίζουμε τους υπαλλήλους και θεωρούμε ότι είναι άξιοι επιστήμονες και καλοί που ενδιαφέρονται για το φορέα, ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, και αυτό είναι βασικό.
Για κλείσιμο, πέστε μας κάτι ευχάριστο που δεν το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, αν έχετε κάτι.
Θέλω να κλείσω με το θέμα της συνεργασίας που κάνουμε για την εκπαίδευση, για την αγροτική εκπαίδευση. Για μένα είναι πολύ σπουδαία η αγροτική εκπαίδευση. Θα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε από μικρούς, από το λύκειο, νέους που να θέλουν να μπουν στην αγροτική παραγωγή, και αυτό είναι βασικό. Ήδη εγώ έχω περάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο απόφαση για τη δημιουργία ΕΠΑΛ φυτικής παραγωγής και ζωικής παραγωγής στην Κεφαλονιά, στη Ζάκηθο και στη Λευκάδα, γιατί η Κέρκυρα έχει ΕΠΑΛ φυτικής παραγωγής, και ήδη έχω ενημερώσει τους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε να ξεκινήσουν την όλη διαδικασία, μήπως από του χρόνου ξεκινήσει ένα ΕΠΑΛ ζωικής παραγωγής εδώ στην Κεφαλονιά, φυτικής παραγωγής στη Ζάκηθο και στη Λευκάδα, και φυτικής παραγωγής και στην Κέρκυρα, που υπάρχει ήδη και λειτουργεί ένα ΕΠΑΛ. Θεωρώντας ότι η εκπαίδευση του πρωτογενού τομέα είναι πολύ σπουδαία, εμείς στηρίζουμε όλες τις τομές. Σας είπα και για το δημόσιο εκτυροκομείας και ελοκομείας που θέλουμε να κάνουμε, και επίσης στηρίζουμε και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατά τρόπο τέτοιο που να δώσουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται θέματα πρωτογενούς παραγωγής, που να έχει τη δυνατότητα να προοδεύσει σαν ίδρυμα, δηλαδή σαν πανεπιστήμιο, να στηριχθεί σαν ίδρυμα.
Άλλο που δεν είπα στον Πρίτανη, προσέχτε, μην κάνετε καμία κίνηση και να κλείσουμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στα υπόλοιπα νησιά. Γιατί είδαμε τα κλεισίματα, δεν θα το επιτρέψουμε με τίποτα. Έτσι, ξεκάθαρα. Μακάρι.
Αυτό λοιπόν είναι.
Κύριε Κουρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη ενημέρωση, αυτή την πλήρη ενημέρωση που μας κάνατε. Γιατί πραγματικά ενημερώθηκε ο κόσμος σε κάποιες απορίες που είχε και σε κάποια προβλήματα που αντιμετώπιζε. Καλό σας μήνα και να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, να είστε καλά, κύριε Κουρή.
Πάμε για διαφημίσεις και μετά στον επόμενο καλεσμένο μας.
yeah. I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You can leave it all up to me. We could have a good time, but you don't have to be. Yeah.
επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Γλυκούδης Γιάννης, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και επικεφαλής της Ισχυρής Κεφαλονιάς. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Όπως σας ανακοινώσαμε, είναι ο κ. Γλυκούδης Γιάννης, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της Ισχυρής Κεφαλονιάς, στο Δήμο Αργοστολίου, και τον καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα κύριε Γούδη, για καλό μήνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν είμαι αντιπρόεδρος πλέον, είναι ο κ. Κωνσταντάκης.
Α, είναι ο κ. Κωνσταντάκης, εντάξει. Δεν το ήξερα. Είναι με τις αλλαγές που έγιναν τώρα.
Με τις αλλαγές που έγιναν στις αρχές του χρόνου.
Δεν δεχτήκατε εσείς δηλαδή γι' αυτό?
Ναι, δεν δέχτηκα εγώ.
Μάλιστα. Εσείς παραμένετε τώρα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Μπήκατε σε κάποια επιτροπή?
Είναι στην Οικονομική Επιτροπή τώρα, ναι.
Είστε, είστε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι ό,τι καλύτερο. Με ακούτε?
Ναι.
Α, εντάξει.
Ναι, σας ακούω καλά.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο συζητήσατε και που έχετε κάνει και Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση όλων των υπολείπων συμβούλων για το θέμα του Σοκορώνη.
Ναι.
Τι απόφαση πήρατε πρώτον, και κατά δεύτερον ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι αύριο έχετε συνάντηση όλοι οι φορείς και ο ενδιαφέροντος ιδιοκτήτης για να τα βάλετε κάτω στο τραπέζι για να βγάλετε άκρη. Είναι έτσι τα πράγματα?
Λοιπόν, θα σας πω, για να τα πάρουμε ένα-ένα.
Μάλιστα.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε τέσσερα σκέλη. Το πρώτο, μετά από πρόταση δική μου, την οποία αποδέχτηκε το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων πλην της Λαϊκής Σπύρωσης. Το πρώτο είναι να επαναβεβαιώσουμε την απόφαση την παλιά που είχαμε πάρει το 2020, ότι είμαστε υπέρ της κοινοκρισίας της οδού και θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξει άμεσα.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι είμαστε αλληλέγγυοι με τον αγώνα των κατοίκων που δίνουν. Το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι να ασκηθεί από το Δήμο είτε αυτοτελής πρόσθετη, είτε αυτοτελής αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, είτε πρόσθετη παρέμβαση σε μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει 8 κάτοικοι εκεί της περιοχής και η οποία δικάζεται στις 28 του τρέχοντος μηνός, του Φεβρουαρίου του 2022, προκειμένου να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν οι κάτοικοι, γιατί όπως εξήγησα, μόνο με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί έστω και προσωρινά να ανοίξει ο δρόμος. Και το τέταρτο ήταν να ενημερώνονται από τον κύριο Δήμαρχο ή επικεφαλής των παρατάξεων ή όποιοι αυτοί εν πάση περιπτώσει ορίσουν και να καθορίζουν από εκεί και πέρα τις επόμενες κινήσεις και να εισηγούνται προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι.
Τα πλαίσια αυτού του τέταρτου, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν το παράπονο το δικό μας ότι στην πραγματικότητα η Δημοτική Αρχή δεν μας ενημέρωνε, και νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος τους, γιατί ότι αν μας ενημέρωνε όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα είχαμε αποφύγει και διάφορες δυσάρεστες εξελίξεις και θα είχε κατευθεί αυτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων πολύ πιο πρώτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να κοιτάζω από εδώ και πέρα. Τα πλαίσια λοιπόν αυτού του τέταρτου σκέλους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μας κάλεσε σήμερα ο κύριος Δήμαρχος, όλες τους αρχηγούς των παρατάξεων και τους δικηγόρους που συμμετέχουν, τους τέσσερους δικηγόρους που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον δικηγόρο βέβαια που είναι αυτός που έχει αναλάβει την υπόθεση, τον κύριο Αυγερινό, και τον τοπικό αντιδήμαρχο, τον κύριο Κουρκουμέλη της περιοχής, των αντιδήμαρχων εννοώ, και κάναμε μια συζήτηση, κάναμε μια εκτενή συζήτηση, μας ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος, ανταλλάξαμε απόψεις και σχεδιάσαμε, κάναμε και μια συζήτηση και για τα επόμενα βήματα.
Σήμερα συναντηθήκατε, έτσι.
Σήμερα ώρα 10. Ώρα 10 και είχαμε 11 η ώρα οικονομική επιτροπή, όπου περάσαμε και το θέμα να ασκηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα και να οριστεί δικηγόρος κτλ. Άρα κάνουμε άμεσες κινήσεις προκειμένου να υλοποιήσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μάλιστα.
Έγινε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση, θέλω να σας πω. Έγινε ενημέρωση από τον Δήμαρχο, ανταλλάξαμε απόψεις. Δεν είναι ανακοινώσιμο όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, το τι υπόθηκε και ούτε θα τα ανακοινώνουμε. Είναι πράγματα τα οποία μένουν εκεί. Και αισιοδοξούμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση από εδώ και πέρα. Έτσι θα κινηθεί. Θα ασκηθεί η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Και αναλόγως το πώς θα πάει και ποια απόφαση θα ληφθεί, θα επανακαθορίσουμε μετά και τις κινήσεις. Είναι
δηλαδή
πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε τέσσερις δικηγόροι στο Δημοτικό Συμβούλιο, που νομίζω είναι μου γιατί να μιλήσω για τους άλλους τρεις, είναι εξαίρετοι οι τρεις και μπορούν να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια. Ο συνάδελφος που χειρίζεται την υπόθεση, ο κ. Αυγερινός, είναι επίσης εξαίρετος και ξέρει πάρα πολύ καλά την υπόθεση. Και είναι σημαντικό και οι δημοτικές παρατάξεις να λαμβάνουν γνώση για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
Τώρα η υπόθεση είναι η εξής, ότι καθίσατε και ήταν εκεί ο ιδιοκτήτης εκεί μαζί σας, έτσι?
Όχι.
Ήταν ο δικηγόρος όμως ο ιδιοκτήτης?
Όχι, κανένας.
Μόνο ήταν η επικεφαλής, δηλαδή το συνδυασμό.
Ήταν η πλευρά του Δήμου.
Η πλευρά του Δήμου.
Και είμαστε η παρατάξη.
Ναι.
Η παρατάξη.
Για να βγάλετε δηλαδή ένα κοινό πόρισμα, τι κινήσεις θα κάνετε από εδώ και πέρα.
Ναι, συζήτηση κάναμε μια συζήτηση. Έχουμε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που είμαστε υποχρεωμένοι να την υλοποιήσουμε και την υλοποιούμε άμεσα.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα γίνεται συζήτηση, αναλύονται όλες οι παραμέτροι και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή
λύση.
Ο σκοπός είναι ένας, να ανοίξει ο δρόμος άμεσα.
Ναι, το καταλαβαίνω. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη σημερινή συνάντηση συνάβει στις ίδιες σκέψεις και απόψεις?
Μπορεί να
βγάλετε και κάτι διαφορετικό που δεν το είχατε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ένεκα της απόφασης έγινε η συνάντηση.
Η οποία απόφαση αυτή, σαν αντιπολίτευση, εσείς τη βλέπετε σωστή? Σας ικανοποιεί?
Είμαστε ικανοποιημένοι.
Μπράβο.
Βέβαια, γιατί εμείς προτείναμε, εμείς κάναμε τις προτάσεις και από τη στιγμή που τις αποδέχτηκε το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, Φυσικά, είμαστε ευχαριστημένοι.
Νομίζω πριν του κύριου Κουρούπλη, έτσι. Πριν του κύριου Κουρούπλη, όλοι οι υπόλοιποι είναι ομόφωνοι.
Όχι ότι έχει αντιρρήσεις επί των προτάσεων, έχει ένα άλλο σκεπτικό. Αλλά τις προτάσεις τις στηρίζει και αυτός.
Γιατί νομικός είναι και αυτός. Νομικός είναι και αυτός σαν και εσάς και ξέρει.
Και έχει πολύ καλή γνώση της υπόθεσης και ο κύριος Κουρούπλης και θα βοηθήσει και αυτός πάρα πολύ. Και ήταν και σήμερα εννοείται στη συνάντηση.
Ναι, το καταλαβαίνω. Στη συνάντηση είχε ομόφωνη απόφαση μαζί σας ή είχε τις απόψεις του?
Όχι βέβαια, ανταλλάξαμε απόψεις, δεν πήραμε κάποια απόφαση. Η απόφαση την έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο,
ναι,
και είπε ότι θα ασκηθεί έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Εμείς υλοποιούμε απλά, εμείς απλά ενημέρωση γίνεται.
Τώρα
και
αυτό συζητήσεις. Που έχει υποθεί και που, από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, βγαίνει το εξής. Ο ιδιοκτήτης λέει το εξής: εγώ κύριε δεν είμαι αρνητής, σας δίνω όμως στην άκρη του οικοπαίδου μου όσο χώρο θέλετε να τον υλοποιήσετε και να ανοίξετε το δρόμο. Εσείς συμφωνείτε σαν Δημοτικό Συμβούλιο?
Κύριε Βούτο, δεν θέλω να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτά τα οποία λέγονται. Σας είπα, έγινε μια συνάντηση σήμερα, ανταλλάχθηκαν.
Ναι, λέω, η θέση δική σας της λαϊκής
υπέρ του διαλόγου.
Ναι,
η θέση
της Κεβαλονιάς ποια είναι?
Και να βρίσκονται λύσεις.
Η θέση της Ισχυρής Κεβαλονιάς.
Είμαστε υπέρ του διαλόγου, είμαστε υπέρ του να βρεθεί άμεση λύση. Μακάρι να βρισκόταν λύση, αλλά το θέμα είναι να είναι και εφικτή λύση.
Ναι, επειδή ο κ. Ανουσάκης είπε το εξής, για 150.000 που θέλει να κάνουμε τον δρόμο με κάποιους στίχους αντισύρρηξης και αυτά, γιατί να μην το κάνουμε? Εσείς συμφωνείτε? Αυτό ρωτάω.
Αυτά πρέπει να τα δούμε. Δεν έχω δει ούτε τεχνικές εκθέσεις, ούτε μελέτες, ούτε τίποτα. Σας ξαναλέω. Όλα αυτά θα πρέπει να δούμε, να ενημερωθούμε και από εκεί και πέρα να γίνει συζήτηση.
Τώρα δεν το είναι, θέμα. Το προσωπικό.
Δεν είναι αυτό... κάτι ανακοινώσιμο. Δηλαδή, είναι το ότι συναντήθηκε.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι κάποια λεπτά σημεία. Καταλαβαίνω. Είναι κάποια νομικά θέματα τα οποία καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε εσείς.
Προφανώς το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το τι λέμε δημόσια έξω για αυτή την υπόθεση.
Ναι.
Θα πρέπει να λέμε αυτά... τα απολύτως απαραίτητα.
Ναι, εντάξει,
και
το καταλαβαίνω.
Δεν μπορεί να αναλύουμε τη στρατηγική του Δήμου όπως καταλαβαίνετε δημόσια.
Κύριε Λυκούδη, σας το λέω, γιατί σε αυτές τις μέρες θα έχω συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου και να ξέρω και κάποιες θέσεις δικές σας να του πω. Γι' αυτό ακριβώς ρωτάω και εσάς που σας έχω στον αέρα και σας ακούνε.
Ακούστε, εγώ και εγώ είμαι ανοιχτός στο διάλογο με τον οποιοδήποτε πολίτη, με μία προϋπόθεση όμως, να ξέρετε κύριε Βούτο, ο δρόμος να ανοίξει.
Ναι, τόσα χρόνια γιατί δεν
πρέπει
είχε ανοίξει.
Πρέπει να μιλά και ο δρόμος να είναι ανοιχτός. Το να συζητάς και ο δρόμος να είναι κλειστός.
Ναι, τόσα χρόνια όμως γιατί δεν έχει ανοίξει. Και από την προηγούμενη δημαρχία, τη δική σας.
Εντάξει, την προηγούμενη δημαρχία της Ισχυρής Κεφαλονιάς ο δρόμος δεν ήταν κλειστός, ήταν ανοιχτός. Αυτό που θέλετε προφανώς να μου πείτε είναι γιατί δεν λύθηκε το θέμα.
Μπράβο.
Πάντα γινόταν προφανώς συζητήσεις. Δεν το γνωρίζω εγώ, δεν ήμουν ο αρμόδιος.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι έκλεισε τώρα και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν κλειστό δρόμο και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Επέλαβα.
Ο δρόμος πρέπει να ανοίξει. Ο κ. Ανουσάκης, αν είδατε, αν θυμάστε την τοποθέτησή του, είπε το εξής απλό. Ότι ξέρει κάτι, να συζητήσουμε με τον ιδιοκτήτη, αλλά να ανοίξει το δρόμο. Να ανοιχτό το δρόμο να συζητάνε.
Ναι.
Είναι κομβικό.
Ναι, αλλά από την πλευρά του ιδιοκτήτη, τι εξασφάλιση έχει σε περίπτωση που σας ανοίξει το δρόμο και εσείς δεν πράξετε αυτά που πρέπει να πράξετε? Δηλαδή, να κάνετε αυτά που σας λέει. Δηλαδή, σας δίνω χώρο, αλλά όχι στον δρόμο το δικό μου που μου καταστρέφει το οικόπεδο, αλλά σε ένα άλλο που θα εξυπηρετήσει και εσάς και εμένα. Εδώ είναι η απορία.
Εγώ μιλάω για συζητήσεις που θα γίνονται με ανοιχτό το δρόμο. Εγώ δεν προκαταβάλλω. Ούτε
ναι, λέω θα το δεχτείτε αυτό. Εγώ σας λέω ότι κάνει αυτή την πρόταση. Εσείς τη βλέπετε σωστή, θα τη δεχτείτε?
Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Θα είναι όλα αντικείμενα συζήτησης που θα γίνεται μεταξύ των επικεφαλής των παρατάξεων και
ημών. Δεν θέλετε να πάρετε ευθύνη εσείς.
Γι' αυτό υπάρχει αυτό το. Γι' αυτό ουσιαστικά φτιάχτηκε ένα όργανο, δηλαδή εσωτερικό, για να το καταλάβετε, στο οποίο θα αποφασίζουμε σε κάθε κίνηση την οποία θα γίνει. Και είναι πολύ σωστό αυτό που γίνεται. Είναι πολύ σωστό αυτό που γίνεται. Δεν θέλω να αποκαταλάβω τίποτα. Αναλόγως, βήμα-βήμα θα πηγαίνουμε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Η καλύτερη δυνατή λύση ποια είναι? Να είναι ανοιχτός ο δρόμος και να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στο κορόνι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Έχει γίνει μια πολλή συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές προσώπων που έγιναν από την πλευρά τη δική σας. μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο αλλάξατε τα πρόσωπα και τις επιτροπές.
Πακώς γίνεται αυτή η συζήτηση και δεν υπάρχει ούτε, γιατί παρουσιάστηκε ότι υπάρχει και υπήρχε και background, υπήρχαν όλα αυτά. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τώρα μιλάτε προφανώς για την τουριστική επιτροπή, γιατί επ' αυτού έγινε ούτε.
Αφού εσείς τα καταλαβαίνετε αμέσως.
Εντάξει, η τουριστική επιτροπή είναι μια σημαντική επιτροπή που νομίζω ότι θα πρέπει να λαμβάνει μέρος και η ισχυρή κεφαλονιά και να λέει την άποψή της. Οι δύο συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι, ο Διονύσης Λυκούδης και ο Νίκος Ομενάγια, για τους δικούς τους λόγους έχουν λίγο αποστασιοποιηθεί, έχουν λίγο μείνει προς τα πίσω και δεν συμμετείχαν και θεωρήσαμε ότι ίσως θα έπρεπε να μπω εγώ εν πάση περιπτώσει που ή οποιοδήποτε άλλος, για να συμμετέχουμε, να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στην Επιτροπή. Αυτά δεν σημαίνει ότι για όνομα του Θεού ό,τι βάζουμε στην άκρη τον οποιοδήποτε από ακούστηκαν και γράφτηκαν. Μακάρι και οι δύο αύριο το πρωί να θέλουν να συμμετέχουν και αύριο αμέσως θα τους βάλουμε στη θέση που, πρέπει. Για όνομα
ο κύριος Διακούδης και ο κύριος Μενάγιας, ανήκουν στην παράταξη της κυρίας
Κεφαλονιάς
ή είναι στο παρόν και το μέλλον?
Φυσικά και μιλάμε και τα λοιπά, δεν υπάρχει θέμα.
Είναι στο
αυτά που γράφονται τώρα.
Μήπως είναι στο παρόν και το μέλλον και δεν το ξέρουμε και δούμε εκπλήξεις?
Όχι, κύριε Ανώτη, από αυτά που γνωρίζω, κύριε Βούτο, είναι εδώ, μιλάμε οι άνθρωποι απλά για τους δικούς τους λόγους.
Εκάνατε συζήτηση με τον κύριο Λυκούδη?
Αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε,
ναι,
να ξέρει.
Λέω, εκάνατε συζήτηση με τον κύριο Λυκούδη να του πείτε θα σε αλλάξω γιατί δεν έχεις παρουσία και τα λοιπά και πρέπει να υπάρχει παρουσία της κυρίας Κεφαλονιάς σου, το
είπατε? Κύριε Βούτο, δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση.
Και όχι από μένα, δεν γίνεται από μένα. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για να μην παρεξηγήσετε. Γι' αυτό το λέω.
Και στην Οικονομική Επιτροπή έγιναν αλλαγές και μπήκα εγώ στην ποιότητα ζωής ή οπουδήποτε ή κάπου αλλού. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε καν αυτό.
Εντάξει.
Θα ξαναλέω ότι αύριο το πρωί μακάρι να οι άνθρωποι να θέλουν να είναι πιο ενεργοί και αύριο το πρωί παρετούμε και μπαίνουν οι
ίδιοι.
Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Μην ανοίγουμε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν.
Εγώ με ξέρετε πολύ καλά. Με ξέρετε πολύ καλά. Δεν το κάνω για οτιδήποτε άλλο. Το κάνω για να ξεκαθαρίζω κάποιες υπόνοιες που ακούγονται κάποια πράγματα.
Εντάξει, τώρα παρουσιάστηκε ότι εγώ αποφάσισα και τα λοιπά. Ούτε αποφασίζω, ούτε.
Ακούγεται μάλιστα ότι είσαι και επικεφαλής τώρα. Αυτό ακούγεται.
Ήμουν εκεί, έλειπε ο κύριος Παρίες εκείνη τη στιγμή γιατί είχε ένα σοβαρό.
Άρα είστε ανταυτού.
Και πιο νωρίς από τη συζήτηση.
Να βγάλουμε κύριε.
Δεν είμαι ανταυτού, κύριε Βουτό. Ακούστε να δείτε. Δεν είμαι ανταυτού. Ο Άγγελος Κωνσταντάκης έχει ένα σοβαρό θέμα υγείας, ο πατέρας που γνωρίζει.
Ξέρω, κύριε. Περαστικά να το διονύσει.
Και λείπει και ήμουν εγώ με τον Διονύση Πολάτο.
Του ευχόμαστε όσο συντομότερα να έρθει ο Άγγελος, γιατί ο πατέρας του ξέρω ότι
εννοείται και
είναι καλά ο άνθρωπος στην υγεία του, εντάξει.
Θέλω να πω ότι ήμουν εγώ με τον Διονύση τον Πολάτο. Κάποιος έπρεπε να αποφασίσει. Αυτό δεν είναι. Μην βλέπουμε τίποτα από πίσω. Τώρα αυτά, ξέρετε, εγώ τα παραπολιτικά δεν.
Έχει ακουστεί τώρα ότι είσαστε εκεί μπροστά. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Προς Θεού δηλαδή. Ο κύριος Ανουσάκης σας κατηγορεί και σε συνέντευξη που του έχω πάρει και λέει ότι είστε λυπείς από την αντιπολίτευση και είστε και αναφέρει και τον κύριο Παρίσιο πουθενάς πολιτικά, έτσι για να μην παρεξηγούμε. Τι απαντάτε για όλα αυτά? Είστε πουθενά? Δεν είναι καν αντιπολίτευση? Έχετε έρθει σε συνεννόηση και πράτετε διαφορετικά? Τι έχετε κάνει?
Αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος, κύριε Βουτό, το αν κάνουμε αντιπολίτευση ή δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Ο καθένας.
Επειδή ψηφίσατε τον κύριο Βαλιανάτο, γι' αυτό το λόγο τα είπε.
Τι δεν το κατάλαβα αυτό.
Επειδή ψηφίσατε τον κύριο Βαλιανάτο, λέει ότι έχετε κάνει άλλες συνεργασίες κτλ.
Ακούστε, το εξήγησα και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν με ακούσατε, όταν είδατε ότι. Εισαγωγικά θα το πω.
Επειδή ο κόσμος δεν ακούει το Δημοτικό Συμβουλίο, γι' αυτό ακριβώς το λέμε τώρα για να σας ακούσει
να
και να ξεκαθαρίσετε και την προσωπικότητά σας.
Ωραία. Είπα στον κύριο Βαλιανάτο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με αφορμή το γεγονός ότι αρχικά είχε βάλει τελευταία προς συζήτηση το θέμα με το κορώνι, ότι η μεθόδευση που θεώρησα ότι έκανε ήταν απαράδεκτη και ότι θα μας βρει απέναντί του και ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα το ξαναεπιτρέψουμε αυτό.
Μάλιστα.
Και ότι αυτό το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος τον ψήφισε στην επανεκλογή του, αλλά εξήγησα και το σκεπτικό μου, είπα ότι εγώ ίσως ήμουνα μοναδικός που είχε και λόγο να μην τον ξαναψηφίσει. Θυμάστε ότι είχε ξαναγίνει, είχαν ξαναεντοδηθεί θέματα όταν έφερα την επερώτηση για το κορώνι και δεν μου την έβαλαν να συζητηθεί το προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2021, και εξ αυτού του λόγου αναγκάστηκα να παραιτηθώ και από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και είδα ότι δεν ξαναέβαλα υποψηφιότητα, έβαλε ο Άγγελος Κωνσταντάκης για αυτό το λόγο. Όμως εγώ εξήγησα, επειδή ο κύριος Βαλιανάτος βγήκε και παραδέχτηκε δημοσίως ότι έκανε λάθος στην περίπτωση τη δική μου.
Μου το απέμενα στην εκπομπή μου.
Είναι κάτι που το εκτιμώ.
Είπε δημόσια στην εκπομπή μου, κύριε Λικουδί.
Το θυμάμαι, κύριε Γούτο. Και επειδή εγώ είμαι υπέρ των συνενέσεων και το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι οι συνενέσεις δεν θα πρέπει να είναι στα λόγια αλλά θα πρέπει να είναι στα έργα, θεώρησα ότι έπρεπε να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Και τον ψήφισα. Είναι τόσο κακό, κύριε Βούτο?
Όχι, για μένα όχι.
Το κάναμε θέμα.
Για μένα, κύριε Λικουδί, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό που κάνετε εσείς.
Να ξέρει ο κόσμος το εξής. Είχε καμία σημασία πέρα από σημειολογική τον αν θα ψηφίσει τον πρόεδρο ή όχι. Ο κύριος Βαλιανάτος θα εκλεγόταν και με τη δική του ψήφο. Μόνος του να ψήφαγε τον εαυτό του και κανένας άλλος θα εκλεγόταν πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να ψήφω τη δική μου, τη ψήφο του κυρίου Παρίση ή οποιοδήποτε άλλο για να εκλεγεί πρόεδρος. Που το κάνανε, το αναγάγανε σε ανατολικό ζήτημα. Εμείς θέλαμε να δείξουμε ότι ξέρετε κάτι, εμείς μιλάμε για συνένεση και τη συνένεση που μιλάμε τη δείχνουμε και στην πράξη. Σε ένα θέμα βέβαια που σας ξαναλέω δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, γιατί είτε ψηφίζαμε είτε δεν ψηφίζαμε. Ο κ. Βαλιανάτος ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ναι, το κύριο
Κωνσταντάκη που το ψηφίζει δηλαδή ο κ. Μιχαλάτος, που το ψηφίζουν οι άλλες παρατάξεις, τον αντιπρόεδρο ή εμένα που με ψήφισαν στην πρώτη θητεία, τα πρώτα δύο χρόνια.
Αυτό δεν
σημαίνει
ομόφωνα,
ότι κάνουμε συνεργασία κάτω από το τραπέζι επειδή κάποιος από άλλη παράταξη με ψηφίζει.
Ναι, αλλά τα λέει αυτά ένας πρώην συνεργάτης σας. Τα λέει ένας πρώην της ίδιας παράταξής σας. Δεν τα λέει οποιοςδήποτε. Γι' αυτό ακριβώς το συζητάμε, κύριε Λικουδί, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Άμα σας λέει πουθενά, νομίζω είναι σοβαρή κουβέντα αυτή. Τι πάνε να πει πουθενά? Δεν θίγουνε πολιτικά κάποιον και να του λένε είσαι πουθενά.
Ότι ο κόσμος, εντάξει, ο καθένας έχει τη στρατηγική του.
Ότι κάποιοι δεν ανοίγουν το σώμα τους, κάποιοι δεν ανοίγουν το σώμα τους και δεν μιλάνε και παρακάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο και κοιτάνε μόνο. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
Κύριε Βούτο, προτιμώ να απαντάω με πράξεις παρά να απαντάω με λόγια.
Εμένα ξέρετε ότι με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει για το καλό αυτού του τόπου να είσαστε μονιασμένοι, αγαπημένοι όλοι. Γιατί σας ψηφίζει ο κόσμος όχι να σκοτωνόσαστε αλλά να βγάζετε αποτέλεσμα για έργα και το νησί μας να πηγαίνει μπροστά ανεξάρτητης της αναδημολύτευσης.
Έχω την ίδια άποψη.
Έτσι.
Έχω την
μα γι' αυτό σας το λέω, επειδή ξέρω την αντίληψή σας, γι' αυτό σας τα λέω, γιατί σαν αντιπολίτευση να την κάνετε, αλλά να την κάνετε επικοδημοτική. Όχι για λόγους για αύριο να βγούμε δήμαρχοι ή να εξασφαλίσουμε την καρέκλα μας. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
Κύριε Βούρτο, την εισήγησή μου για το κορώνι τη διαβάσατε?
Εγώ τα πάντα διαβάζω και τα πάντα ενημερώνομαι. Με ξέρετε πολύ καλά.
Χάιδευα τα αυτιά του κυρίου Δημάρχου ή ήταν έντονα επικριτική για τη Δημοτική Αρχή? Πώς την αντιληφθήκατε εσείς?
Εμένα το λέτε. Εγώ ξέρετε πολύ καλά
ότι είμαι αντικειμενικός. Όταν νομίζω ότι πρέπει να κάνω, όχι να κάνω αντιπολίτευση, να πω τα πράγματα όπως είναι, θα τα λέω όπως είναι.
Μα ανήκετε
εάν
και στην
περιοχή. Αν κρίνω ότι πρέπει να ψηφίσω κάτι για το καλό του τόπου, θα το ψηφίσω και ας βγουν κάποιοι να πούνε ότι εγώ τα έχω βρει με τον Μιχαλάκο ή με τον οποιονδήποτε άλλο. Δεν είναι λογικές τώρα. Αυτό είναι, είναι λογικές δεκαετία 80. Δεν λέμε όχι σε όλα. Εγώ είμαι αυτή τη λογική. Δεν λέμε όχι σε όλα. Φυσικά δεν λέμε και ναι σε όλα.
Εάν πείτε όχι σε όλα, ξέρετε τι θα γίνει. Ένα νησί το οποίο δεν θα έχει ανάπτυξη, δεν θα έχει τίποτα και θα είναι με ψήμερο και κακόμοιρο. Σας αρέσει?
Όχι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι διαφωνεί.
Σας αρέσει ότι το παιδί σας αύριο θα σας βλαστημάει που το γεννήσατε, γιατί εδώ στο νησί δεν θα μπορεί να καθίσει? Θα σας αρέσει αυτό? Όχι.
Στα μεγάλα θέματα
το έχουμε καταλάβει αυτό. Δεν το έχουμε καταλάβει.
Στα μεγάλα θέματα είμαστε μαζί. Το ότι είμαστε όμως απέναντι στη Δημοτική Αρχή είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε απέναντι.
Αντιπολίτευση
σας.
Προσέχω.
Μα είμαστε απέναντι. Έτσι. Και θεωρούμε
και ξέρετε
ότι
γιατί είσαστε απέναντι. Ξέρετε γιατί είσαστε απέναντι. Απέναντι δεν είσαστε βάσει των ψήφων που πήρατε. κάποιοι με την διαφορά που έκαναν, έτσι, να πουληθούν και να δώσουν τους ψήφους, γι' αυτό είσαστε απέναντι. Δεν θα είσαστε απέναντι, για να λέμε και τις αλήθειες. Κάποιοι σας πούλησαν, κύριε Λυκούδη, και αυτοί που σας πούλησαν είναι οι δικοί σας άνθρωποι, δεν είναι άλλοι άνθρωποι. Και πρέπει να προσέχετε ποιους βάζετε στους συνδυασμούς σας, για να μην σας κάνουν αυτά που σας κάνουν. Γιατί δυστυχώς αυτό έγινε. Σας ξεπούλησαν κάποιοι. Και αυτοί, γιατί πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Ξέρετε γιατί σας τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί λαμβαίνω μηνύματα συνέχεια και μου λένε, εγώ ψήφισα το Λυκούδη. Δεν τον ψήφισα για να πάει να βγει δήμαρχος αύριο με άλλο συνδυασμό. Τον ψήφισα στην ισχυρή Κεφαλονιά. Αν δεν ανήκει στην ισχυρή Κεφαλονιά, να παρατηθεί από την πρώτη μέρα και να φύγει. Αυτό μου γράφουνε. Έχουν άδικο ο κόσμος.
Εντάξει, ο κόσμος έχει την άποψή του. Τα πράγματα όμως στην πολιτική αλλάζουν. Είναι γεγονός ότι αλλάζουν τα πράγματα στην πολιτική. Από εκεί και πέρα, να ασχολούμαστε τώρα με το παρελθόν και να παραστατολογούμε.
Πάω στο μέλλον τότε. Πάω στο μέλλον. Έτσι. Αύριο ο Γιάννης Λυκούδης θα δώσει υποψηφιότητα για να, στην ισχυρή Κεφαλονιά, για να είναι υποψήφιος δήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο. Ρωτάω τότε. Από πάμε στο μέλλον.
Κύριε Βούτο, είναι πολύ νωρίς να συζητήσουμε.
Δεν είναι νωρίς, πρέπει να ξέρει η κοινωνία από τώρα, κύριε Λυκούδη. Αυτά τα δύο χρόνια να προεργάζεται, να προετοιμάζεται. Αυτά τα δύο χρόνια, όπως λέει και ο κύριος Ανουσάκης, για να ξέρει ποιος θα ψηφίσει τα επόμενα δύο χρόνια και ποιοι θα είναι αυτοί που θα συνεχίσουν το έργο του Δήμαρχου Σολίου. Ξεκάθαρα. Μην μου λέτε είναι νωρίς. Το τραγούδι λέει είναι νωρίς για τα κρύα στέλα. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
Σας έχω ξαναπεί ότι αν λάβω οποιαδήποτε απόφαση θα είστε τους πρώτους που θα το γνωρίζετε.
Θα είναι χαρά μου. Θα είναι χαρά μου και τιμή μου. Γιατί ξέρετε πως σας εκτιμώ. Έτσι. Και εκτιμώ και κάποιον άλλο πολύ περισσότερο, και γι' αυτό ακριβώς μιλάω με αυτόν τον τρόπο που μιλάω στο γιο του. Έτσι. Για να τα λέμε όλα. Κλείνοντας, θέλω να δώσετε το μήνυμά σας, να πείτε ό,τι θέλετε, για να κάνετε εσείς τον επίλογο.
Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι για άλλη μια φορά να αναφερθούμε στην πανδημία, γιατί υπάρχουν όντως πάρα πολλά κρούσματα και στο νησί μας όπως και σε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς φαίνεται βέβαια ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας ασθενούν με πιο ήπια συμπτώματα. Αυτό δείχνει ότι μάλλον εξασθενεί η πανδημία. Θέλουμε να πιστεύουμε, δεν είμαστε ειδικοί. Μεγάλη προσοχή όλοι. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι σιγά πηγαίνουμε από το τούνελ, βλέπουμε φως στο βάθο του τούνελ. Θέλω να πιστεύω ότι από την άνοιξη και μετά θα συζητάμε άλλα πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
Πρέπει να λάβουμε όμως
μεγάλη προσοχή.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, κύριε Λυκούδη, κάποια ανησυχητικά νούμερα, τα οποία είναι αυτές τις μέρες, τα οποία με ανησυχούν πάρα πολύ από το ρεπορτάζ που έχω κάνει. Όταν το καλοκαίρι είμαστε στο μηδέν, σχεδόν στο μηδέν, και κάθε μέρα σήμερα πάμε από 50, 60, 70, 80, 85.
Είναι πολλά τα κρούσματα. Το είπα, είναι πολλά τα κρούσματα.
Λοιπόν,
είναι πολλά τα
λίγο, μυαλό, λίγο μυαλό και λίγο προσοχή, γιατί έρχεται καλοκαίρι. Έρχεται καλοκαίρι, έρχονται οι tour operators να κλείσουν τα δωμάτια και ουέ και λίμονό μας να πάρουν χαμπάρι ότι υπάρχει πρόβλημα. Ας το καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε. Έτσι.
Θέλει πολύ προσοχή πάρα πολύ από τον κόσμο και θέλει και εμείς οι πιο ιερετοί που ασχολούμαστε με τα κοινά να πιέσουμε περισσότερο, γιατί έχουμε μια απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου την οποία απλά την έχουμε και την κοιτάμε, να πιέσουμε περισσότερο να γίνουν πράγματα για το νοσοκομείο μας και για την υγεία μας. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
Όχι, καθόλου.
Εγώ δεν τα ξεχνάω, να ξέρετε.
Εγώ θα ξεχάσω την υγεία. Σε μένα λέτε για υγεία. Σε μένα λέτε, κύριε Λυκούδη, σε μένα λέτε για την υγεία που την έχω πληρώσει.
Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση.
Σε μένα
λοιπόν,
τη λέτε.
Θα τα πούμε, είναι πολύ σοβαρό.
Μη με συγκλάτε στο θέμα υγεία, γιατί ξέρετε πολύ καλά εγώ τι κάνω. Έτσι.
Θέλω να πω ότι δεν το ξεχνάμε, να ξέρετε. Δεν το έχουμε αφήσει, δεν το ξεχνάμε. Εντάξει, υπάρχει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να εφαρμοστεί και έχει χρέος ο κύριος Δήμαρχος να την εφαρμόσει.
Μα νομίζω ότι πρόσφατα.
Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν θα το αφήσουμε έτσι.
Και
θα
καλά κάνετε και αφήσουμε. Λέτε και φωνάζετε και πρέπει να φωνάζετε όπως φωνάζω και εγώ. Γιατί συναντήθηκε πρόσφατα ο βουλευτής με τον κύριο Πλεύρη. Θέλουμε αποτελέσματα. Θα το ρωτήσω εγώ την Παρασκευή που θα τον έχω συνέντευξη και να δω τι θα μου απαντήσει για αυτό το θέμα. Γιατί έχει και αυτός ευθύνη σε αυτό το τομέα. Γιατί θυμάστε είπε θα κατασκηνώσω εγώ στο νοσοκομείο. Το είπε. Και δεν ξεχνάω εγώ τίποτα.
Να μην εφησυχάζουμε, γι' αυτό το είπα. Και το λέω ότι δεν εφησυχάζουμε. Θα είμαστε εκεί και θα φέρουμε.
Δεν θα επιτρέψω ποτέ το κομμάτι.